90.7.00.00.00 vadība un politikas plānošana, programmas mērķis, nodrošināt efektīvu vides politikas plānošanu, normatīvo aktu un politikas īstenošanas instrumentu izstrādi, vides prasību iekļaušanu citu nozaru politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos, nodrošināt sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā vides jomā, nodrošināt dabas aizsardzību un saimniecisko interešu līdzsvarotību, veidot nacionālo klimata pārmaiņu samazināšanas politiku un pāraudzīt tās īstenošanu, nodrošināt zemes pārvaldības izstrādi, ieviešanu un uzraudzību, nodrošināt reģionālās politikas izstrādi, ieviešanu un uzraudzību, nodrošināt informācijas sabiedrības politikas izstrādi, ieviešanu un uzraudzību, nodrošināt pašvaldību attīstības atbalsta instrumentu ieviešanu un uzraudzību, organizēt valsts un pašvaldību e-pakalpojumu attīstību un darbības nodrošināšanu, galvenās aktivitātes, nodrošināt tiesību aktu projektu izstrādi vides politikas, reģionālās politikas, informācijas sabiedrības politikas, elektroniskās pārvaldes un pašvaldību attīstības jomā, TSK, dalību ES tiesību aktu izstrādē un pārņemšanā, nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijā, ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitāla sabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, TSK, nodrošināt jaunās politikas iniciatīvas ietvaros vides monitoringu gaisa un klimata pārmaiņu, ūdeni, zemes un bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmās, nodrošināt ES fondu un finanšu instrumentu, ārvalstu un citu finanšu instrumentu finansēto projektu plānošanu, vērtēšanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli, programmas izpildītājs, varam centrālais aparāts, finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 7 800 273 749 847 846 883 863 883 885 363 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 799 756 333 967 244 017 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 10,20,42,8 atlīdzība euro 646 569 769 770 416 456 756 756 205 7254 705 vidējais amata vietu skaits gadā 249 259 258 258 258 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,057 247 247 294 239 339 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 1425 1425 1425 1425 piezīmes, viena amata vieta pārdalīta uz apakšprogrammu 23.01.00 valsts vides dienests, lai nodrošinātu valsts vides dienesta pamatfunkciju izpildi, nepalielinot kopējo resora amata vietu skaitu, izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropa pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 170 114 204 081 33 967 TSK. Prioritāri pasākumi 25 181 25 181 palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Latvijas okupācijas muzeja likumā noteikto būvvaldes funkciju īstenošanu MK 05.11.2020 ārkārtas sēdes prot, numur 68 27 10 SP, un priekšlikums numur 97 otrajam lasījumam 25.181.25.181 vienreizēji pasākumi 69.401-69.401 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numur 55.38 otrais un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. Pielikumam 69.401-69.401 citas izmaiņas 107, 113, 178, 978, 187 samazināti izdevumi padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības procesa kontroles nodrošināšanai MK 11.12.2018 sēdes prot, numur 59.67, 2.107, 113, 107, 113 palielināti izdevumi pasākumam integrēta pieeja resursu pārvaldībai. Īposms MK 17.09.2019. sēdes prot, numur 42.34.30.178.900.178.900.